тишині.
Народ, всім привіт. Це подкаст «Добре, що ти тут». Я називаюсь Володимир Багненко. Я психолог, практикуючий аспірант Інституту психології. І тут ми говоримо про складні часи, дорослішання, про цікаві теми. Завжди запрошую людей, з якими цікаво обговорити. І кожен раз одягаю новий светр. Сьогодні у нас дуже класна тема. Сьогодні ми говоримо максимально практичний подкаст. Будемо показувати конкретні вправи. З Пашою Волощуком, він практикуючий психолог. Я давно знаю Пашу і думаю, так, все, треба про цю тему поговорити. Тема така у нас, як дбати про своє психологічне здоров'я під час війни. Коротше, як тримати кукуху на місці. Паша працює в проєкті «Дача», там люди з прифронтових міст і селищ приїжджають на відновлення, і він працює з такими людьми. Паша, і перше, що я тобі скажу, добре, що ти тут. Дякую, що ти погодився.
Дякую за запрошення.
Я справді радий, що ти тут, і я думаю, що ця тема буде, якщо ми зможемо поговорити саме з практичної точки зору, буде дуже корисно. Бо війна всіх зачепила. Але знаєш, давай почнемо не з того, як людям що робити. От перше питання тобі, що ти сам практикуєш? От що ти робиш, щоб відновити себе? Коли тебе там аж тіліпає, знаєш, от аж ковбаси ти такий, там, або в гніві, або сум. От що ти робиш? Розкажи, будь ласка.
Найперше, я це навчаю на нашому проєкті і на тому, коли я там індивідуально консультую людей, то я навчаю задавати запитання, вчити себе задавати запитання, що таке, да? Що зі мною відбулося. І це запитання може допомогти, мені допомагає це, да, по-перше, відчути, що я відчуваю, що зі мною відбувається, яку я емоцію відчуваю, так як я доволі давно знайомий з психологією, то мені легко відслідковувати свої емоції, в тому плані, щоб, задавши запитання, шукати, знайти відповідь. Так? Ось тому, найперше, я вчу себе, навчаю і сам це практикую, щоб задавати собі запитання і, якби заспокоювати себе, якщо я бачу, що потрібно це робити, там, наприклад, іншими методами, яким там трошки пізніше будемо практично таким.
Тебе тіліпає прямо, і ти такий, що зі мною? Мене тіліпає, що далі?
Насправді, скажімо, мене не тіліпало, не тіліпало так сильно, але я думаю, що я також жива людина і переживаю гострі емоції, і тому мені допомагає те, що навколо мене завжди є люди, або що у моїй, мене оточують люди, яким я довіряю, і які можуть мені сказати чисто просто, наприклад, навіть сказати, що я тебе там підтримую, і я тебе розумію, я навіть взяти там моя дружина, да, якщо взяти, то вона скаже мені завжди, що слухай, я тебе люблю, ти саме найкращий для мене, і ось тому якби задаю запитання, люди, які навколо мене, і якщо вже я бачу, що я геть вилітаю, то звичайно, що бувають такі моменти, коли я розумію, що є та частинка, де мені потрібно вже, наприклад, там зателефонувати до свого власного психолога і сказати, слухай, у мене є там питання, я хочу з ним більш глибше розібратися, тобто те, де я вже сам розумію, де, тобто мене це вже відчуття, які речі я сам справляюся, а з якими речами я хочу справитись, тому що це ті речі, які відносяться до того, що вони будуть циклічно повторюватися, якщо їх не прибрати і не змінити, то вони будуть постійно зустрічатись. Тобто я вчуся розрізняти оці такі речі, що я сам можу з чим справитись, а з чим потрібно мені там, наприклад, допомога того самого психолога, до прикладу, це те, що реально працює.
Тут варто, до речі, наголосити, що дуже важливо, щоб у психолога самого була супервізія, і ти міг ходити зі своїми питаннями, бо інакше ти тоді будеш їх пропрацьовувати на клієнтах. Це базові речі для психологів, для терапевтів, але не всі люди про це знають. Це важливо, тому ви можете питати психолога про його терапію, власне. І ще хотів додати вправу, так як сьогодні у нас абсолютно практичний ефір буде, я сам її теж практикую, називається щоденник емоцій. Я записую, кожен день є час, коли я записую, що я зараз відчуваю, зазвичай це зранку, іноді ввечері ще, що я відчуваю і чому часто. Я аналізую там спокій, чи там сум, чи сором. І от чому це сталося, і що зі мною. Коли ти це розписуєш від руки, зазвичай дуже терапевтично діє, дуже допомагає тобі як мінімум заспокоїтись, якщо це якась сильна емоція. От. Ну, як максимум ще проаналізувати причини і зрозуміти, що з цим робити. Огонь, йдемо далі. Тоді ще знаєш, щоб у нас було максимально практично, які твої найскладніші часи, що у тебе було в житті найскладнішого, через що ти проходив, що тобі допомагало?
Ну, тут найперше, я, звичайно, що хочу сказати, що тут важливо зрозуміти, що у нас усіх є складні часи і рівень складності, хто, наприклад, да, навіть буде слухати пізніше там записі, подкаст, він буде розуміти, що слухай, твої складні часи, це просто для мене зернятка, да, це ніякі не складні часи, але тут важливо розуміти, що я завжди на цьому наголошую, коли працюю з людьми, що не потрібно обесцінювати саме ту боль, яку людину терпить в самих складних часах. Тому що для когось хтось може здатний бути обесцінювати це, тобто сказати, ну, окей, там, до прикладу, ти там пережив це, на мене набагато складніше. Да? Я от в групах, коли ми працюємо, часто з цим стикаємося. Тому найскладніші часи у мене, що я переживав, що зараз я можу згадати, ну, скажімо так, що зразу, одразу да, згадується, це те, що мені кажеться, що мій період з 20 до 30 років, це був такий непростий період, це був період мого внутрішнього такого пробудження, психологічного, духовного пробудження, в плані того, щоб я усвідомив деякі речі, що потрібно щось змінювати, щось потрібно, якісь рани, якісь проблеми. Це було складно, тому що це було, незважаючи на те, що я виріс в сім'ї, де нас було, ну, велика була компанія, у нас було завжди багато, там ми товаришували в дитинстві і так далі. Тобто я був якби в соціумі, да? Тим не менше, це було те, що я жив, будучи я вже пізніше усвідомив те, що я жив в ізоляції. Да? І от складний час, це коли ти розумієш, проходиш через щось боляче. Ось, і цей час був з 20 років до 30, це був складний час, тому що це час, мені було дуже тяжко, я переносив процес мого одруження, в тому плані, щоб знайти там дружину, знайти дівчину, побудувати відносини. Я на певному етапі намагався будувати відносини. І у мене не виходило, і це було дуже боляче. Тобто, насправді, це дуже сильно боляче, коли хлопець намагається побудувати відносини там з дівчиною, а і в нього не виходить. І це дуже важливо не обесцінювати, тому що ту боль, яку він терпить, коли він проходить оцей етап, коли його дівчина не просто так, там, скажімо, каже йому ні, да, по різних причинах. І часто буває таке, що він щось треба змінити. Да. І тому ця біль, вона була дуже, можна сказати, гостра, інтенсивна, така сильна, і це було дуже складно. Да. Я знаю, що хтось зараз це проходить, і цей момент, коли тобі кажуть, коли ти особливо там прив'язуєшся, можливо, до когось, да, тобі кажуть, ні, це дуже складно. Тобто розрив відносин, це дуже боляче, да, це дуже боляче. І будувати відносини часом буває дуже боляче. Тому це був мій такий дуже складний час. Ось, і в тому числі мені допомагала терапія, моя власна терапія, це те, що мені допомагало мені вийти. І, звичайно, складний був час, це початок війни, це коли дружина, певний період ми не були разом, вона виїхала за кордон. Я продовжував працювати в Україні тут. Я не виїжджав за кордон, продовжував працювати. Це було дуже складно, тому що, знову ж таки, оця втрата відносин, коли ти звик до того, що ти звик, що поряд з тобою є близькі люди, які тебе люблять, цінують. І коли ти це втрачаєш, це боляче, да? Тобто це боляче відчувати, що немає поряд цих людей. Тому це був для мене складний насправді час не бачити дружину поряд, дитину, не брати її на руки.
Ось, зараз багато хто це переживає.
Так, це складно.
І це дійсно непросто. Давай поговоримо про кукуху під час війни. Ти про війну заговорив, і це те, про що в першу чергу ми будемо говорити, про психологічне здоров'я. Чи є якісь базові речі, які варто робити кожен день, щоб підтримувати себе в тонусі? Щоб реагувати нормально на складні новини. От. Ну, просто, щоб ти був, от, знаєш, як м'язи підтягнуті фізичні, так само і психологічні.
Угу. Це дуже хороше, насправді, запитання. Дуже добре, якщо у нас є певний час, угу, кожен день, коли ми це робимо. Коли ми турбуємося про своє внутрішнє психологічне здоров'я, дуже класно, коли цей день у нас є. До прикладу, у мене кожен ранок, звичайно, це не кожен ранок, ну, тобто, щоб тут не бути ідеальним, не виглядати ідеально. Кожен ранок я намагаюся вставати, до прикладу, в певний час, там, в 7, якщо мене виходить, ну, коли як, да? Намагаюся раніше встати для того, щоб у мене було годинка часу, 30 хвилин, буває навіть 5 хвилин, 10 хвилин для того, щоб я які практичні речі міг зробити. Да? Один із них, тобто я просто можу думати, до прикладу, 10 хвилин, я можу думати і молитися. Uh-huh. Тобто для мене Бог – це є, ну, величезна опора, і це я дуже ціную тим, що от цим часом. Да? Тобто моє психологічне здоров'я базується, скажімо, на от такому…
На вірі.
На вірі в Бога. Uh-huh. І я кожен день намагаюся от такі, там, 10 хвилин, наприклад, якщо в мене вистачає часу, то 10 хвилин, да? Ну, буває менше і так далі. Коли я провожу, просто думаю, що зі мною відбувається з самого ранку. Да? Потім я беру, читаю Біблію і також прислухаюся, що мені відгукується там, де що я прочитав. Ось далі я беру свій щоденник і записую там якісь короткі замітки, да, того, що мені, що мене турбує, що я переживаю, чого я боюся, ось, що мене дуже сильно там лякає, да, з чим, які нові виклики, проблеми і так далі. І далі я роблю зарядку, ось це саме те, де я хочу сфілоніть на зарядці. Да,
аджимання, прес.
Да, ну, зарядка там прості елементарні речі, там в 10 хвилин, щоб вкластися, а прес намагаюся, ну, тримати, да? І віджимання, ну, і зарядка. Там різні рухи такі прості.
Угу. Ось, і це захотілося зараз.
Да, і це насправді допомагає дуже, дуже мені сильно, тому що тут є такий важливий момент, да? Що вранці, коли ми це робимо, то ми втомлюємося, і в нас вже немає сили це робити. Коли ми робимо, наприклад, це, коли ми робимо на початку нашого дня, тоді ми якби заряджаємося цим всім, йдемо, ну, просто в зараженні і, якби сказати, пропрацювавши, да, впустивши, якщо можна так сказати, наливши в стакан, да, там, енергії своєї для того, щоб іти далі. Тобто для мене, ось, скажімо так, кожен день, що я намагаюся робити, оце такий, ну, важливий та річ, яка дуже сильно на мене впливає і дає мені от підтримувати в тонусі моє психологічне здоров'я.
Круто. Я абсолютно погоджуюсь. У мене навіть є відео про це. Бадьорий ранок тут на каналі. Можете подивитись. Я додам ще, бажано робити ту дисципліну, яка тебе мотивує. Наприклад, мене дуже мотивує, я пишу. У мене є кілька телеграм-каналів, книга, яку я пишу. І я кожен день, хоча б у мене є принцип, жодного дня без слова. Тобто, навіть там 3-4 речення ти написав, цього вже достатньо, і ти вже не прожив цей день зря. І ти, не знаю, це мене дуже надихає. І я розумію, що цілий день ще попереду, а я вже так багато зробив. От. Зазвичай зранку найсвіжіші думки, і тому я саме зранку завжди намагаюся писати те, що може підтримати теж інших, або просто якісь роздуми. От, до речі, класно, що є, наприклад, щоденник емоцій, і ти щось роздумуєш, аналізуєш, і потім ти це можеш записати і цим поділитись. Окей, а давай поговоримо про конкретні вправи, які ти людям радиш, от, які переживають більше травматизацію війни. До речі, травматизацію переживають тільки ті, хто в прифронтових містах, чи, от, наприклад, коли я дивлюсь і бачу трупи на фотках в Телеграмі, чи бачу просто постійні повітряні тривоги, наскільки це є травмуючим. Для мене І давай от, після цього питання поговоримо про конкретні вправи, які допомагають.
Важливо розуміти, що ми травмуємося не тільки від того, що коли ми переживаємо якісь страшні події або стаємо свідками жертви в різних ситуаціях таких складних, де люди помирають або деякі жахіття ми бачимо. Ми травмуємося навіть, як ти дуже гарно сказав, що ми можемо травмуватися просто переглядати відео. Тому моя особиста точка зору, мій суб'єктивний погляд на це намагатися оберігати свою психіку від переглядів такого контенту. Угу. Щоб не травмуватися.
Ну, я був на конференції, там дитяча психологія. Мені сподобалась дуже думка про те, що у нас різні цілі. У ЗМІ ціль якомога вище підняти рейтинги, а у нас, як у психологів, ціль зберегти психіку. І тому, коли людина бачить будь-що травмуюче, це її просто може потім наздоганяти, особливо там вночі. Добре, а які конкретні вправи ти радиш людям, які, з якими працюєш? Ти вже, це ж другий рік, да, ти вже працюєш?
Так. Я скажу три вправи, які би я рекомендував би робити, і скажу, для чого вони робляться. Да? Ми дуже часто можемо ігнорувати свої потреби, до прикладу, свого тіла. Да? Тому можна робити вправу таку, задавати собі запитання, мінімум три мої потреби, чого я потребую. Да? Три потреби, чого я зараз потребую. Наприклад, я потребую того, щоб я був би голодний, я потребую зараз поїсти. Якщо я втомлений, я потребую відпочити, поспати. І якщо, до прикладу, я довгий час не бачився з своєю донечкою, дружиною, да, то або своїми рідними, або своєю мамою, чи з татом, до прикладу, да, чи своїм чоловіком і так далі, то я потребую того, щоб мати з ними емоційну близькість. Також можна, щоб знімати стрес, да, і також ця вправа може давати профілактику ПТСР. Можна, коли ми особливо пережили якусь таку, там налякалися дуже сильно, щось нас злякало, і як заспокоїти себе, це сісти у зручну позу або встати, так, щоб було зручно, і назвати три предмети, які ви бачите, три звуки, які ви чуєте, і три речі, які ви можете відчути своїми руками і ногами. Наприклад,
практично.
Да, практично, що я можу. Я бачу зараз, наприклад, твій червоний светр, я бачу твій ноутбук, я бачу водичку, да, що я відчуваю. Я відчуваю ногами підлогу, да. Я відчуваю, як моя рука лежить на
стегні.
На стегні, і я відчуваю там, наприклад, в шлунку, допустимо, я там голодний, я відчуваю голод, да. Відчуваю, бачу і що я чую. Да? Чую я якийсь звук. До прикладу, да? Чую, як ти говориш. І чую, до прикладу, хай там буде, якщо б нас там джміль пролетів, бо я б чув би джмеля. Да? Тобто прислухатися, що я чую, що я бачу і що я відчуваю. І тоді ця вправа нам допомагає зрозуміти, відчути, по-перше, своє тіло, відчути простір, де ми знаходимося, да? І заспокоїтись, прийти тут і тепер, що ми знаходимося тут, да, і наше тіло так працює, що коли ми такими запитаннями включаємо нашу півкулю, ліву півкулю, яка відповідає за нашу логіку, то ми якби гальмуємо дуже сильну роботу нашої правої півкулі, яка відповідає за емоції, да, яка наповнює нас емоцією, і ми це трошечки, якби вирівнюємо, да, щоб не було такого перекосу. Ось, і і можна ще робити таку вправу, якщо її правильно зробити, то якби ви коли в кінці покладете руку на серце, ви його не будете чути. Да? До прикладу, потрібно зробити до 5 вдих, затримати до 5 видих, затримати дихання до 5, і видихаємо знову ж таки по рахунку до 5. Далі. Продовжуємо дихати вдих до 5, затримуємо дихання по рахунку до 4, і вже видих наш збільшується. Тобто саме затримання зменшується геть до 1, а видих збільшується до 9. І коли ми це робимо, поступово ми кладемо руку на серце, ми можемо настільки заспокоїтися, що ми просто не відчуваємо те, що наше серце б'ється, бо воно дуже сильно заспокоїться. Таким чином ми можемо включати, запускати нашу парасоматичну систему, яка буде нас, ну, заспокоювати.
Круто. Я теж додам кілька вправ, але про дихання скажу, що це важливо, бо коли ми сильно знервовані, пришвидшується дихання, і ми таким чином його уповільнюючи, ми даємо мозку сигнал, що все нормально, і якби ми заспокоїмось. Це діє з фізичного на емоційне. Є кілька дуже крутих вправ, які я раджу моїм клієнтам, і сам теж практикую. Перше, це безпечне місце. Дуже люблю її. Тут просто кілька кроків. Перше, треба заплющити очі, включити якусь класну музику, або, ну, навіть якщо немає можливості музику, просто намагатись заплющити очі. Ну, тільки не якщо ви за кермом їдете, тоді краще не треба. Друге, уявіть місце, де вам було класно. Це може бути в дитинстві, це може бути зараз, це може бути там нещодавно. І спробуйте відчути всі 5 зон відчуття. Тобто звуки, потім запахи, як в цілому ви себе почуваєте в той момент, там, чи світить сонечко, чи пригріває. Я, наприклад, часто згадую, у мене є кілька таких місць, одне з них – це дача, куди ми їздили в дитинстві, просто класно проводили час з братом, сестрою, з бабусею, з дідусем. А є ще одна дача, коли я їздив, вона прямо на Дніпрі, отак ти виходиш, і у тебе Дніпро перед тобою, і там це не наша дача, це наших друзів. Але вони іноді дозволяли приїжджати. Я брав з собою гітару, купу книжок, готував собі купу смачного всього, виходив от так на річку. І у мене там, не знаю, годин 5 міг читати книжку, їсти там, умовно, здається, я якийсь омлет прикольний готував з чимось, з купою всього смачного. І так я пам'ятаю, що я прям насолоджувався цим часом, і я туди повертаюсь, і це дуже, для мене це таке безпечне місце. Але, в принципі, їх у мене кілька. Дуже допомагає, якби, відновити внутрішній стан. Якщо ви особливо стресуєте сильно зараз, це чудова вправа. Друга вправа – сходи. Дуже її теж люблю, особливо коли, ну, розпачі важко, чи ви просто, ну, важкий період в житті. Що треба робити? Це, до речі, арт-терапія така трошки. Ви малюєте лестницю, сходи. Перша ступінь – це от стан на дні. Найгірше, що от там, не знаю, я просто живий. Остання ступінь – це про що ви мрієте. От ви там через там 5-10 років хочете там от ось це мати. У всіх сферах життя – родина, стосунки, робота, відносини, професійний зріст, кар'єра, я не знаю, все, що хочете. YouTube-канал ваш, прочитані книжки. І потім кожну сходинку ви прописуєте. От, наприклад, там наступний крок з дна. Там, уже не зовсім дно, що потім наступний крок. І ви кожен крок прописуєте, але в ідеалі це робити, прям малювати і фантазувати, і придумувати такі сходи, які тобі самому сподобаються. Це друга вправа. І третя вправа з гнівом. З ним зазвичай люди не дуже працюють. Просто я відчуваю гнів і все, і мене несе. Але насправді з ним можна попрацювати. Гнів – це така сигнальна емоція, яка часто попереджає про загрозу благополуччю або про перетин кордонів. Причому про реальну або нереальну небезпеку. От. І в цей момент у нас діє раціональне мислення і такі негативні повідомлення, які ми самі собі повторюємо. Наприклад, от простий приклад. Людина запізнилась на зустріч з тобою на там півгодини. Ну, наприклад, мене це дійсно, я можу гнівати в цей момент, але чому? Тому що я кажу собі якісь повідомлення. Я, наприклад, кажу, людина там мене не поважає, чи ще щось. Людина там не цінує ці стосунки, чи... Але це меседж, який я сам собі кажу. І часто це просто фантазія, може з людиною щось сталося. І от важливо змінити цей меседж. Не казати там, я не заслуговую на таке відношення, а просто сказати собі, ну, можливо, щось сталося. Чи, наприклад, людина ця завжди запізнюється, чому вона зараз не має запізнюватись? І до мене це не має ніякого відношення. От. І часто за гнівом, до речі, стоять потреби якісь, які ми маємо задовільнити, хочемо задовільнити. Наприклад, людина там потреби в любові може задовільнити. Коли ми змінюємо цей меседж собі, от просто проговорюємо, ти просто заспокоїшся. І навіть якщо людина запізнилась, ти спокійно це сприймаєш. А оці три вправи, які я практикую, які я раджу їх теж клієнтам, вони дуже допомагають. Ну, про дихання теж, те, що ти казав. Так, я дуже довго вже говорю, твоя черга. Якісь ще вправи, або поговоримо про щось інше, що ти, як ти думаєш?
Ну, я думаю, що цих вправ достатньо. Ну, насправді можна там загуглити, да, трошечки пошукати.
Просто знаєш, коли гуглиш, одна справа, ти гуглиш і ти бачиш їх, і там справді вилазить в перших рядках не те, що найкраще, а те, що просунули добре сіошники. А коли ти практично так розказуєш якісь вправи конкретні, це набагато краще. Тому я хотів себе практичним.
Ну, да, якщо практично, давайте, можливо, ще буде одна корисна вправа. Це її називають релаксація за Джейкобсоном. Просто взяти можна каремат, лігти, якщо у вас є, вони, наприклад, вдома є каремат.
Ось, так, тут ми показувати не будемо.
Да, ми тут не зможемо показати. Лігти на каремат і спробувати на спину лігти, і спробувати напружувати всі м'язи тіла, але поступово, починаючи від пальчиків ніг, і якби рухатися м'язами по ногах, по в кого прес хороший, да, живіт, грудну клітку намагатися, да, напружити всі м'язи, руки, стиснути в кулаки, потім розтиснути і дійти геть до обличчя і просто спробувати розслабитися. Ось, з першим разом, звичайно, це може не вийти, але потрібно практикуватися для того, щоб ці вправи почали працювати, да, кілька разів їх зробити і розслабитися. Ось таким чином це також може...
Це тільки лежати треба, чи можна сидячи, чи стоячи?
Ну, я рекомендую, наприклад, ми робимо в нашому проєкті, да, психологічної реабілітації, ми робимо це лежачи, тому що, ну, моє таке бачення, що це, ну, найпрактичніше. Да? Просто можна тоді ти лежиш, розслабляєшся, і, ну, ти реально відчуваєш, що це розслаблення, цей кайф після напруження.
Краще лягти, прям захотілося. Дякую, класна реклама. Добро, йдемо далі. Поговоримо про думки негативні. Особливо у нас є тяглість до катастрофізації. Я зараз це вивчаю, коли ти починаєш себе накручувати, і там сталося щось маленьке, а ти вже накрутив себе. Що з цим робити? Як подолати думку про себе? Давай почнемо з цього. Як подолати думку про себе, що от я там неспроможний, я невдаха, у мене щось не виходить.
А якщо говорити, що я невдаха, то це дуже часто в моїй практиці, до прикладу, я стикаюся з тим, що це неправильні установки, які, по-перше, неправильні установки, які людина собі в собі має, їх вона отримала через там виховання. До прикладу, мама казала, що, ну, до прикладу, давай там на моєму прикладі, ну, мама так мені не казала, але просто уявимо, що вона так казала, да? Що наш Пашечка там, ну, він такий там, ну, він такий там сіренький, він такий там трошки глупенький, він такий, ось, ну, і так реально мами можуть говорити. Я це буду чути, якщо все життя я це чую, таке відношення до себе, а дуже часто батьки це формують у дитини там спочатку від народження, ось, то в мене сформується оце відчуття, що я невдаха, і я буду так діяти, так відчувати, тобто мій стиль життя, він побудується так, таких людей буду вибирати навколо себе, своє оточення буду формувати, да, в таких місцях буду бувати, таку роботу буду вибирати, що буде все підтверджувати мені тому, що я невдаха. Да. Тому тут важливо розуміти, що проблема може бути глибша дуже часто, да, це робота з нашими установками. Їх можна пропрацювати, до речі, можна практичну вправу, я зараз по пам'яті спробую згадати, як можна от з цими думками, одна із вправ, як можна там працювати із установками, от такими я, до прикладу, не вдаха, да? Записати, розділити листочок на колонку, і вперше це записати те, що як звучить установка, да? От, наприклад, я не вдаха. Далі, хто це говорив, хто нав'язав. Далі записати, в яких ситуаціях це проявлялось. Тож, може, це якась історія там є, да, де я дуже сильно запам'ятав, що мені говорили, що я невдаха. Далі подумати, от ці історії, які відбувалися, які емоції я переживав, що я відчував, да, емоції. От емоція – це прям дуже, дуже важлива колоночка в цій роботі. Які емоції я переживав. Далі ми пишемо, чому праві ті, хто говорили, що я не вдаха, от прям їхню позицію займаємо і ніби з ними вторимо, що ти не вдаха, тому що ти там то і то. Да? Типа їхню позицію ми висвітлюємо, як ми думаємо, ну, в своїй голові, що нас там бренить, от цей меседж, і далі пишемо, чому вони не праві, що я не вдаха, і в кінці пишемо новий, новий висновок того, що да, то есть, якби цей хлам і мусор забираємо, викидаємо там в мусорний бачок, ну, образно говорячи, да, а ставимо на місце хорошу установку, що я, наприклад, там, я класний, я можу все, що можу робити, і я можу себе любити, поважати, ну, незважаючи від того, хто там яку думку про мене має. Це насправді великий клапоть роботи, що можна зробити, що потрібно робити, да? Але це перший такий, ну, момент, на що можна звернути увагу. Тобто установки, вони формують наше розуміння і відчуття себе, і я, якими ми себе бачимо, які ми себе якби взагалі бачимо в оточенні людей і так далі, на що ми здатні, що ми можемо, і так, і так далі. Ну, тобто, це перша така, якби,
вправа,
да, вправа, яку можна було би зробити для того, щоб якби пропрацьовувати установку саме.
Ще буде деякось?
От я зараз пробую згадати.
Ти поки що, згадує, що, я згадав важливу штуку, яку варто сказати, що ми часто асоціюємо думки з собою, але насправді ти не зобов'язаний думати кожну думку, яка приходить в твою голову. Я навіть, от я собі часто, наприклад, я відчуваю тривогу. Я кажу, у мене тривожні думки, але це не я. І я їх, наприклад, зараз не буду думати. От я згадав, сьогодні у мене була дуже смішна історія, я тобі розказував перед ефіром. Я програв в шахи. Я так класно грав, там у мене королівський гамбіт розіграв, там і в веншпілі по часу програв. В кінці. Але партія класна була. І до цього я не додзвонився там в аспірантуру, не зміг вирішити питання. І я вже почав себе не дуже добре почувати. От у мене було просто дві підряд події. Причому я міг виграти в шахи, і тоді я себе нормально почував. І я такий, так, що я себе, чого я так погано себе почуваю? Ага, я не додзвонив. Ну, я просто, ці думки у мене з'явились. Я відчув себе не дуже добре, я таки почав аналізувати. І зрозумів, що просто я пов'язав дві непов'язані події. Я програв якомусь американцю в шахи, і я не додзвонився. Але це, ну, не означає, що, ну, я маю себе так відчувати. Я просто відділив себе від цих думок, і мені ок, абсолютно. Я потім думаю, так, у мене зараз з Пашою буде подкаст, клас. Я сів в машину, яблучко взяв, їв яблуко, їхав, про це думав. І все, я переключив увагу. І насправді часто от ми думаємо думки, тому що вони прийшли в голову. Але це зовсім не зобов'язує нас. Прийшла думка, ти можеш подумати, ну, це неправда. І не продовжувати думати її. Я дуже часто згадую цю цитату Мартіна Лютера. Він каже, сказав точніше, про те, що птахи можуть літати у тебе над головою, але ти не зобов'язаний давати їм звити у тебе гніздо на голові. Так і з думками. Тобто думки можуть бути будь-які, але ти не можеш дати їм право звити у тебе оці когнітивні такі вузлики, знаєш, які вже просто стають твоїми опорами, на які ти спираєшся.
Угу. Ну, я не згадую деталі от цієї таблиці другої, яку я хотів сказати, щоб вона не
вправо
була да, скомкана. Давай. Я скажу от наступні речі, які, на мою думку, є важливі, да? Які можуть допомогти в даному випадку. Ну, найперше, це ми дуже часто ведемо деструктивний, такий критикуючий діалог всередині себе, наприклад, взяти твої ті самі шахи, ти хотів би, щоб виграти, да? Тобто це було би класно, круто, напевно, ти себе би, ну, якби, давай скажемо, це був би кращий результат, очікуваний результат. І дуже часто ми навчені, якби, самого дитинства вести з собою критикуючий діалог, осуджуючий діалог, да? Тобто, що якщо я сьогодні там, ну, то давай візьмемо там сьогоднішньому подкасту, поставимо, ми з тобою скажемо, що ми ще молодці, там стільки користі принесли для людей, там і так далі, і ми собі поставили сотку, да, там вообще пішли святкувати піцу їсти. Ось, то
гарна ідея,
то якби, то ми будемо, ну, якби задоволені, ми себе хвалимо, да? Якщо б там нам в коментах потім напишуть, слухайте, такі жахливі підкасти, не знаю, де, і так далі, то і якщо ми піддамося цьому, то ми будемо себе засуджувати, да? Тобто такий критикуючий або, да, ага, ну, от,
або
зневажливий внутрішній такий діалог до себе, ось, то потрібно якби зрозуміти, що ми можемо дозволити собі завжди бути собою задоволені. А саме завжди якби себе любити, дати можливість собі любити, бути любимими самим собою, незважаючи на то, сьогодні ти добре зробив роботу, сьогодні ти програв чи не програв. Да? Тобто це не говорить про те, що ти не маєш висновків ніяких робити, не маєш там іти до чогось більшого, розвиватись, робити краще і так далі. Це говорить про те, що ти як любляча мама, яка або тато, які завжди до своєї дитини сходяться з любов'ю. Тобто любляча мама, прийшов син, програв шахи, вона не скаже: «Ти що? Ти що ти наробив? Ти програв шахи, як ти міг?» Тобто любляча мама так не скаже. Да? Вона скаже: «Синок, дуже жаль, що ти програв, але, напевно, наступний раз ти виграєш». Да? Тобто, що вона робить? Вона любить його. І таким чином, оцей діалог, коли ми ведемо критикуючий, то ми будемо себе завжди якби припирати до стінки, брати за горло і душити. І нам буде тяжко, звичайно, від цього. Тому ми можемо дозволити собі завжди себе любити, да? Поважати себе. Ось, зменшити очікування того, що я буду, я буду завжди на висоті. Да? Це от з цієї якби ідеї, що вміти програвати. Да? Тому що часто ми стикаємося з перфекціонізмом, що ми якби хочемо там досягати, щоб все так було, але воно ж так нереально. Да? Тобто не буває зменшити до себе очікування, що інколи я буду помилятися, програвати і так далі. І якщо ми дивимося на те, що як до нас відноситься Бог, да? Для кого це є важливо, да? То ми бачимо, що Бог нас завжди любить. Він приймає нас такими, як є, і він допомагає нам знайти оцю опору внутрішню, що, бо ми ж оці деструктивні думки, да, вони ж про що? Про те, що ми себе, ну, собою незадоволені, да, що ми якось відчуваємо якісь емоції тяжкі, там, гнів, сором, почуття провини, вважаємо себе, що ми якісь не такі. Часто люди нас можуть відкидати, не розуміти, що ми переживаємо, чим наповнений наш внутрішній світ. Ось, тому ми можемо, наприклад, якщо це наша є опора, да, ми можемо дивитися, як на нас дивиться Бог, і дозволяти разом з Богом себе любити, да? Не критикувати, там, не поплюжити всередині, не бічувати, не збичовувати, а дозволити собі, ну, якби,
мені тут
любити себе.
Ще дуже подобається думка Віктора Франкла про те, що між стимулом і реакцією завжди є місце. Це наш вибір. Тобто будь-що сталося, але це остання людська свобода – обирати, як я до цього ставлюся.
Так.
Моє ставлення. І це мені дуже допомагає, особливо, коли або ти напортачив і наробив щось, але ти потім, ну, приймаєш себе, або до тебе несправедливо повелись, і ти обираєш, як до цього ставитись. І ти розумієш, ага, так, добре, цій людині я там не довіряю, наприклад, більше. І це допомагає. Або я несу відповідальність за свої почуття, попри все. Це дуже... дуже підтримує і допомагає. Добро, будемо рухатись до бліцу. І я тут придумав, що кожен подкаст буду розказувати про книжки, які читаю, бо я встигаю багато читати. І от те, про що ми з тобою говорили, я пораджу книжку, називається «Морбака». Її написала Сільма Лагерльов. Вона перша жінка, яка отримала Нобелівську премію. Історія така, що вона виросла в Морбака. Це родинне гніздо, де вона виросла, потім вони за борги її продали, а потім вона отримала Нобелівку, заробила купу грошей і викупила, і написала про це книжку. І ця книжка така терапевтична, ти її читаєш і так і просто, не знаю, як під пледом з чаєм, з імбірем. Вона дуже класна, дуже терапевтично діє. І друга книжка, прям раджу, називається «Ліки від кохання» Ірвіна Ялома. Тут прям от як терапія працює, як працює терапевт. До нього приходять різні люди, там одна історія про жінку, яка набрала вагу жахливо велику. І Ірвін Ялом розказує, що я таких людей терпіти не міг ніколи. І от як він з нею працював, і в кінці і він їй класно допоміг, і вона йому вдячна. Там, ну, різні історії. Він просто розказує, як працює терапевт. Коротше, дуже раджу. Дуже круті книжки. Йдемо до бліцу. Бо це, значить, я задаю тобі питання коротко. Ти можеш відповідати не обов'язково коротко, але бажано. Автор, якого важливо прочитати?
Ну, мені подобається автор. Дуже практично, то, що може бути доступно для простого читача, можна прочитати книги авторів або автора Генрі Клауда і Джона Таунсен, якщо правильно
Таунсен.
Вимовляюсь їхні фамілії. Ну, там насправді моя суб'єктивна думка, що для того, хто особливо спочатку ці знайомиться, дуже просто і так гарно, ага. На прикладах, там дуже багато прикладів можна почитати.
Межі, да, здається? Так,
да, книга «Межі»,
які ще?
Книга «Перезагрузка», книги, ага. Дуже класна книга «Не ховайтеся від любові», ну і ряд інших таких практичних.
Супер. Дякую. Кінострічка, яку варто подивитися? Давай щось про психологів, психологічно.
Ну, я думаю, тут буде більш, можливо, мотиваційно. Мені сподобався взагалі той реакцію, яку, ну, результат, давай скажемо правильніше, да? Яку викликав, і коли ми показуємо нас на нашому проєкті реабілітації mm-hmm. психологічної, це мультик, я би рекомендував подивитися мультик «Душа», він дуже
піксаровський,
мотивуючий, такий, як класний, ну, може мотивувати на то, що життя – це дуже цінний дарунок, і його потрібно прожити якнайкраще.
Вау. Досвід, який треба прожити?
Я думаю, найцінніший досвід – це коли ти відчуваєш, що тебе повністю люблять і приймають. Це неймовірно крутий досвід, коли ти відчуваєш любов і прийняття. От прям тебе такого, як ти є, нічого тобі не потрібно ховатися.
Угу.
І тебе з всіма ізянами твоїми люблять і приймають.
Угу. Клас. Дякую, Паш. Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи?
Ну, напевно, можливо, не слова, а тут, можливо, нерозуміння, якісь слова, які будуть говорити про те, що людина зрозуміє, що ти її зовсім не розумієш.
Ну, давай щось практичне.
Слова «я тебе розумію», «тримайся», «я знаю, як це боляче», тому що кожен випадок, він індивідуальний, і ти не можеш знати, як боляче для людини. Ну, типу.
Особливо зараз, да, під час війни, так. Коли люди кажуть «я тебе розумію», особливо військовим. У мене друг військовий розказував, що це, ну, як ти можеш це казати? Ти точно не розумієш мене, і це тільки відзличе більш. Найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи?
Я поруч. Якщо щось потрібно, ось мій номер телефону. Звертайся.
Зараз тут біжить твій номер телефону.
Я ціную тим, що ти переживаєш. Ага. Я не знаю, що ти переживаєш, але мені дуже цінно, що ти дозволяєш мені бути поруч з тобою. Ага. І я ціную це. Дуже дякую тобі. Я поруч. Я, якщо щось, клас. Ось мої контакти, або ось я тут, знаєш, де мене знайти.
Дуже топлю за міцні стосунки в родині і знаю, що у тебе класно. Скажи, що тобі допомагає підтримувати міцні стосунки, враховуючи, що ти виїжджаєш на цей проєкт і ви якийсь період не разом?
Ну, це якісь маленькі речі, які потрібно робити навіть там самого ранку, якщо я виїжджаю, написати дружині там сердечки, смайлік, я тебе люблю, я тебе ціную, мені приємно, що там, як ти сказала, ось це, мені поспілкуватися і що, які ти емоції пережила сьогодні, які поділитися своїми емоціями, що я пережив сьогодні. А от якісь маленькі контакти, що спілкування, щоб підтримувати цей самий важливіший емоційний зв'язок, да, що емоційний зв'язок ми підтримуємо, коли ми ділимося саме емоціями своєю дружиною.
Вау. Це крута думка. Дякую. Що надихає тебе найбільше зараз?
Ну, одна із речей, яка мене дуже сильно надихає, це те, що багато людей змінюється, да? Так як я практично працюю з людьми безпосередньо. Зараз у нас іде проект. Я дякую за запрошення, поїхав на радіо, а ну, у нас іде вже шостий день заїзду нашого. Коли люди змінюються, коли ти розумієш, що вони пробуджуються, коли вони приїхали, в них була зачіска така, ну, типу, видно, що вони просто вже немає сили енергії триматися, щоб доглядати за своєю зачіскою, вони просто світлішають, змінюються, і це просто, ну, неймовірно круто спостерігати оце, наче от воскресіння, підняття людей клас. До нового.
Слухай, я теж працюю з людьми, і я так радію, коли я бачу людину, впровадила нову звичку, чи вона навчилась говорити «ні» на якийсь жах в її житті, чи там сепарувалась від батьків. Це клас. Останнє питання. Що допомагає дорослішати?
відкритість і відносини з твоїм наставником, хто на 5 кроків вищий за тебе. Тобто ти відкритий в тому, що ти, що тобі треба змінювати і рости, тому що рости потрібно, і це ріст, це те, що, ну, якби, без чого ми просто, ну, ми природні, ми маємо рости, да? Тобто відкритість і твій якийсь наставник, який буде тобі допомагати рости.
Клас. Дякую, Паш. Дуже добре, що ти тут. Прям хочу твою руку потиснути. Дякую тобі, що ти прийшов. Друзі, ми будемо закінчувати дорослішання. Це процес всього життя. Ми навчаємось на прикладах, на інших людях, в історіях інших людей. Тому класно, що ви додивились до кінця. Хто не додивився, будь ласка, додивіться. Поділіться з 13 людьми з вашого оточення, будь ласка, можна з 14. І приходьте на наступний подкаст, бо у нас дуже круті люди кожен раз. Побачимось через тиждень.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Слухай Радіо М у Києві та Київській області на частоті 89.4 FM.
Говорить Київ, столиця України.
Радіо М. Ми тут заради тебе.